Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Yleensä asioiden hoitaminen on lasten leikkiä. Leikeistä on apua myös silloin, kun asiat mutkistuvat. Nimimerkki kuulijamme Poro Porvoolainen kuunteli marraskuisena aamuna Yle Itä-Uusimaan aamuohjelmaa, jossa toimittaja haastatteli ammattioppilaitoksen rehtoria. Rehtori ja toimittaja olivat huolissaan nurinkurisesta oppilaitospolitiikasta ja toimittaja kysyikin.
Viikon sitaatti.
Onko Porvoossa kiivetty puuhun väärästä päästä? Tyvestä puuhun, sanoo vanha suomalainen sananlasku, ja tämän ymmärtää arkijärkikin. Jos puuhun kuitenkin kiivetään väärästä päästä, eli latvasta, asia on monimutkaistunut enemmän kuin lääkäri määrää. Uusi ilmaus on niin vahva, että jopa kansanomainen väärässä järjestyksessä tekemisen klassikkosanonta ahteri edellä puuhun jää kakkoseksi. Toivotaan siis, että päättäjämme muistavat, mistä päästä puuhun kiivetään. Syksyllä maailmalle levisi pikkuuutinen Yhdysvaltain vanhimmasta hirsitalosta. Tämä 1600-luvulla rakennettu hirsimökki nimeltään Nothnagel Cabin sijaitsee New Jerseyssä, ja uutisen mukaan tämä ruotsalaisten siirtolaisten rakentamaksi luultu tupa viittaakin rakenteeltaan suomalaisiin tekijöihin. Ruotsalaisiahan me täällä Pohjanlahden itäpuolella asuvat suomalaisetkin olimme 1600-luvulla, mutta suomalaisia asui ja rakensi taloja tuolloin myös Ruotsin puolella. Heitä oli muuttanut sinne 1500-luvun lopulta Savosta metsiä kaskeamaan. Heitä sanotaan metsäsuomalaisiksi, ja heihin liittyy yksi Kalevala-aiheinen juonne. Suomalainen kielimies Carl Axel Gotlund tavallaan löysi metsäsuomalaiset 1800-luvun lopulla ja teki runonkeruumatkan heidän luokseen. Gotlundilla oli idea kansalliseepoksesta jo ennen Lönnruutia, ja metsäsuomalaisilta hän kuuli ensimmäistä kertaa maininnan sammosta. Suomalaiset eivät ole kuitenkaan suuremmin olleet kiinnostuneita Ruotsissa asuvista maanmiestensä jälkeläisistä. Savolaisia ja karjalaisia muutti 1600-luvulla myös itään, ja heidän perillisistään muodostui inkeriläisten kansa, jotka presidentti Mauno Koivisto toivotti vuonna 1990 tervetulleiksi muuttamaan Suomeen. Yhdysvaltoihin muuttaneiden maanmiestemme jälkeläisistä Amerikan suomalaisista meillä ollaan niin ikään hyvin tietoisia. Mutta metsäsuomalaisia suomalaiset tiedemiehet kävivät Gotlundin jälkeen tutkimassa seuraavan kerran vasta 1930-luvulla. Tuolloin kielentutkija Astrid Reponen keräsi seuduilta laajan kokoelman esineitä, jotka hän Suomessa myi kansallismuseolle. Nyt esineet ovat ensimmäistä kertaa esillä kansallismuseon näyttelyssä Finnskogar, metsäsuomalaiset. Näyttelyn avajaisissa oli puhumassa Ruotsin prinssi Danielin isä Ulle Westling, jonka äidin puolen suku lähti aikoinaan metsäsuomalaiseksi Ruotsiin Rautalammin pitäjästä. Eikä Ulle ole ainoa kuuluisa metsäsuomalaisten jälkeläinen. Poplaulaja Björn Skifs, jalkapallovalmentaja Sven-Göran Eriksson, Nobel-palkittu ekonomisti Gunnar Myrdal ja pääministeri Tage Erlander ovat myös juuriltaan sukua muinaisille savolaisille. Mutta aletaanpa alusta. Kysytään kansallismuseon näyttelyn koneelta amanuenssi Antti Metsänkylältä. Miten kaikki alkoi? Savolaisia keskellä Ruotsin ja Norjan metsiä. Mistä tässä on kysymys kansallismuseon amanuenssi Antti Metsänkylä?
Se on aika monimutkainen ja monipolvinen tarina, mutta noin lyhyesti sanottuna siis hehän lähtivät tuossa 1500-1600-lukujen taitteessa. Voi sanoa, että noin 60 vuoden ajanjakson kuluessa. Ja siinä oli monenlaiset taustat. Voi sanoa, että valtaosa näistä lähtiöistä lähti Savosta. Rannikkoseutujen asutus oli aika vakaata ja hyvinvoivaa, eikä heillä ollut niinkään tarvetta lähteä Suomessa oikeastaan asutus keskittyi nimenomaan rannikkojen lähistölle ja muualla oli erämaata. Ja sitten kun sitä vähitellen noina aikoina oli jo luettu lievästi asuttamaan, niin siellä todellakin silloin poltettiin kaskea, poltettiin metsää viljelyalaksi. Ja sehän oli semmoista toimintaa, joka aika nopeasti levisi, koska yhtä kaskipeltoa ei kovin pitkään voitu käyttää ja sitten piti mennä polttamaan uutta. Ja näin siinä loppujen lopuksi näille ihmisille oli käynyt, että se asutus, mikä siellä oli, niin heiltä alkoi se kaskimaan loppua. Ja samaan aikaan Ruotsin valtakunnassa oli havaittu se, että siellä Ruotsin puolella oli aika laajat asumattomat metsäalueet, mutta ruotsalaisilla ei tätä kaskeamistraditiota eikä taitoa ollut, niin silloin keksittiin, että näitä kaskiviljelijöitä voitaisiin houkutella Suomesta sieltä Savon kaskimailta. Heille luvattiin aika pitkäkin 6, 8 tai jopa yli 10 vuoden verovapaus. Ja sillä tavalla tätä väkeä saatiin lähtemään. Nimenomaan luulen, että monet näistä lähtiöistä oli tämmöisiä suurten perheiden poikia, joille ei kerta kaikkiaan vaan riittänyt enää sitä omalta kotitilalta sitä elantoa. Ja varmaankin oli myöskin tämmöisiä seikkailumielisiä ihmisiä, joilla oli semmoinen ajatus, että voisi olla ihan jännäkin lähteä jonnekin.
He olivat siis jollain lailla elintasopakolaisia.
No näinkin voisi sanoa, joo, kyllä. Ja juuri noina aikoina olot oli aika levottomat tuolla Savon suunnallakin. Oli 25-vuotinen sota meneillään ja talonpoikaskapina, nojasota, kaikkea tämän tapasta. Ja ei siellä ehkä ollut niin herkkua asua ja sitten oli tilaisuus lähteä vähän rauhallisimmille tienoille. Ja kun he sinne pääsivät, he huomasivat saman, minkä jokainen suomalainen nytkin huomaa, kun sinne menee, että ne maisemat on hyvin samankaltaiset siellä Keski-Ruotsin metsäalueilla kuin Suomessakin. Että luulen, että he tunsivat olonsa loppujen lopuksi siinä suhteessa jopa aika kotoisiksi.
Siis sotiakin käytiin niillä aloilla. He olivat sitten jopa tämmöisiä, mitä ne on, sotapakolaisia.
Kyllä, koska sotaväen otto koski tietysti kaikkia tiloja ja kaikkihan, kuten tiedämme, ei kaikkina aikoina ole mielellään tämmöiseen lähteneet, niin tästäkin varmasti oli osittain kysymys.
Kuinka paljon suomalaisia lähti tuonne toiselle puolelle Pohjanlahteen?
Siitä on aika vaikea sanoa, kovin tarkkoja lukuja ei ole, mutta se voidaan sanoa, että tuhansissa se liikkui.
Ja minne he asettuivat asumaan? Minne halusivat vai osoitettiinko heille seudut, mihin pitää mennä?
Kyllä heille osoitettiin seutuja, mutta kyllä he siellä sitten, kun he sinne pääsivät, niin kyllä he aika lailla etsivät niitä asuinseutuja. Ja kun sitten perheet kasvoivat, sukupolvet kuluivat, tarvittiin uusia ja uusia asuinsijoja, niin kyllä he sitten vaan ihan lähtivät levittäytymään sinne. Tämä Värmlannin seutu on sellainen alue, jota aina nimitetään tämmöiseksi esimerkkitapaukseksi. Sinne heitä asettui paljon, mutta heitä lähti sieltä sitten oikeastaan kaikkiin suuntiin. Ja todellakin rajan yli myöskin Norjan puolelle, jossa se alue on suppeampi, mutta paljon heitä sielläkin oli. Ja Ruotsissa sitten levittäytyivät ihan, voi sanoa, melkein Norlannin tai Ruotsin Lapin etelärajoille. Kyllä Ruotsin metsäseudulla heitä eri puolilla oli. Ja mä olen jostakin lukenut tämmöisenkin näkemyksen, että Ruotsin hallinnolla oli kyllä se tieto, että nämä savolaiset on aika lisääntyvää väkeä, että kun heitä sinne jonkin verran saadaan, niin kyllä heitä kohta siellä on jo paljon ja tämä piti paikkansa. Siellä näillä metsäalueilla oli kyllä tämmöistä kuljeksivaa väestöä, metsästäjää, kalastajaa, keräilijää, mutta valtion intresseissä oli varmaankin se, että sinne saataisiin asettumaan väkeä. Ja näistä tiedettiin, että jos he sen kaskimaan siltä raivaavat, niin he sitten myös asettuvat aloilleen. Ja siinä tuli sitten se mitali toinen puoli aika nopeasti, koska 1600-luvulla Ruotsissa alkoi kehittyä aika voimakas kaivostoiminta ja valtio toisaalta halusi tukea sitä ja kaivoksiin tarvittiin puuhiiltä. Metsät oli tarpeellisia kaivoksillekin ja silloin tässä ikään kuin kaksi intressiä tuli vastakkain ja silloin Ruotsin hallinto rupesi ottamaan vähän takapakkia. Kuningatar Kristiinan aikana jo oltiin sitä mieltä, että ei tätä nyt oikeastaan pitäisi kovasti jatkaa tätä tämän tyyppistä toimintaa, mutta kun se oli kerran saatu alkuun, niin ei se sitä enää tyrehtynyt, mutta voi kyllä sitten sanoa, että vaikka näitä metsäsuomalaisia usein nimitetään jopa sanalla kaskisuomalaiset, niin kyllä he sitten aika äkkiä omaksuivat muita elinkeinoja. He ryhtyivät viljelemään ihan normaalia peltoviljelyä ja sitten kaivoksetkin työllistivät aika monia metsäsuomalaisia ja kun sahateollisuutta syntyi, niin monet menivät sahoille töihin.
Norjahan oli siinä vaiheessa vielä osa Tanskaa.
Norja oli siinä vaiheessa vielä Tanskaa. niin kuin rajaseudulla aina, niin kansalaisilla oli aika vilkas kanssakäyminen keskenään ja paljon oli sekaavioliittoja. Ja sitten kun suomalaiset tulivat sinne, niin tavallaan he kokivat sen sellaisena alueena myös, että he liikkuvat rajan molemmilla puolella ja viranomaisilla ei ollut mitään sitä vastaan, että he leittäytyivät sillekin puolelle. Ja jos nyt hyppäämme lyhyesti tämän päivän tilanteeseen, niin molemmissa maissa ollaan hyvin kiinnostuneita tästä metsäsuomalaisväestöstä ja heidän jälkeläisillään on Norjassakin aivan tällainen kansallinen vähemmistöstatus, jonka he saivat tässä 2000-luvun alussa, eli nimenomaan metsäsuomalaiset. Ruotsissa on tilanne on sikäli vähän toinen, että siellä on nyt annettu vähemmistöstatus ruotsin suomalaisille, mutta siihen kuuluvat siis kaikki Ruotsissa asuvat suomalaiset muutkin kuin metsäsuomalaisten jälkeläiset. Mutta voi sanoa, että kummassakin maassa ollaan tällä hetkellä erittäin kiinnostuneita ylläpitämään tällaista kotiseutuhenkistä toimintaa, joka liittyy juuri tämän väestön alkuperään ja erikoisluonteeseen.
Metsäsuomalaiset tavallaan siirtyivät siis Ruotsi-Suomi-valtakunnan itärajalta länsirajalle.
Juuri
niin. Olivat tottuneet rajakäyntiin ja rajakahakoihin, niin se rauhallisempi länsiraja oli sitten vähän mukavampi.
Kyllä.
Miten suomalaiset silloin otettiin noilla seuduilla vastaan, vai olivatko ne sellaisia erämaita, että siellä ei ollut ketään heitä vastaan ottamassa? Kansallismuseon amanuenssi Antti Metsänkylä.
Kyllä ne olivat aika pitkällä juuri sellaisia erämaita, että eivät he varmaan välttämättä pitkiin aikoihin kohdanneet ketään, mutta sitten kun kohtasivat, niin luonnollistahan se on, että tämmöiset erilaiset kansaryhmät ja eri kieltä puhuvat ihmiset niin suhtautuvat toisiinsa epäluuloisesti. Ja aivan varmasti oli myöskin ristiriitoja ja konflikteja, mutta toisaalta oli myöskin rauhanomaista rinnakkaiseloa. Se on kyllä sanottavaa, että ruotsalaiset siinä vaiheessa, kun alkoi olla enemmän koulusivistystä ja tämän tyyppisiä asioita, niin kyllähän heidän pyrkimyksensä oli ajatella, että nämä pitäisi nyt sulauttaa. Heille opetettiin koulussa ruotsia ja heitä rangaistiin suomen puhumisesta. Aika jännittävästi niin melkoinen osa näistä ihmistä kuitenkin aika kauan säilytti tämän oman kielensä nimenomaan siksi, että he jollakin tavalla kokivat keskinäistä yhteenkuuluvuutta. Se yhdisti heitä ja antoi tavallaan myöskin semmoisen tietyn, miten sen sanoisi, ylemmyyden tunteen, että he pystyvät kommunikoimaan keskenään kielellä, jota ympäröivä väestö ei ymmärtänyt. Se nimittäin säilyi sillä tavalla, että ihan aitoja kielenpuhujia oli vielä 20-30-luvun tutkijoiden aikaan runsaastikin. Ja todella tiedämme, että viimeiset suvereenia metsäsuomea puhuneet henkilöt kuolivat tuossa 1960-luvun lopulla 70-luvun alussa. Sen jälkeen voi sanoa, että tämä kieli oli sammunut. Joskin se kyllä elää sitten muistoissa edelleenkin. Siellä on tutkijat tavanneet ihan näinä vuosinakin sellaisia nyt vanhoja ihmisiä, jotka ovat omilta vanhemmiltaan oppineet sanoja. Tavallaan niin kuin ihmiset tietävät edelleenkin monet niillä seudulla asuvat metsäsuomalaisten jälkeläistä, että heidän suvussaan on ollut tällainen kieli, vaikka he eivät sitä enää sillä tavalla käyttökielenä käytä.
Kielialue, joka on syntynyt 1500-1600-luvun vaihteen savolaisista, sehän on semmoinen kielellinen ulkomuseo silloin 20-30-luvulla. Voidaanko ajatella, että se muistutti millään lailla muinais-Suomea tai muinais-Savoa?
Kyllä se nimenomaan sitä muistutti. Se oli siellä aika lailla säilössä. Kun Suomessa kielen kehitys meni oman suuntaansa, niin tuosta tuli kyllä sellainen tietynlainen kielireservaatti. Se on tarjonnut tutkijoille tietynlaisen pääsyn tuohon vanhaan arkaiseen savon kieleen ja savon murteen ja yleensä suomen kielen kehitykseen.
Nykyään, jos johonkin muuttaisi tuhansia pakolaisia, niin oltaisiin kauhean huolissaan heidän kotouttamisesta. Kotoutettiinko näitä Ruotsiin muuttaneita suomalaispakolaisia?
Ei varmaankaan ollut oikein sen tyyppistä ajattelutapaa silloin olemassa. Mutta siellä, missä on ihmisiä, niin siellä on aina kovinkin monenlaista elämänilmiötä. Kyllä ihan varmasti oli kanssakäymistä monellakin tasolla näiden kesken ja syntyi kyllä myös intiimempiä suhteita ja syntyi sekä avioliittoja, että kyllä tämä sulautuminen ihan sitäkin kautta alkoi tapahtua.
Pysyvätkö metsäsuomalaiset köyhinä pienviljelijöinä vai kohosivatko lainausmerkeissä he isommiksi talollisiksi siellä?
Siellä oli kyllä sekä että. Siellä oli vauraita ja isoja taloja ja sitten oli pienviljelijöitä ja oli sitten varmasti ihan laidasta laittaan. Voi sanoa, että varmasti kaikki sen ajan yhteiskunnan ryhmät oli edustettu. Valtaosa muuttajista oli luterilaisia. Mutta heillä oli tietystikin ruotsalaisilla omansa ja suomalaisilla omansa kansan uskonsa ja kansankäsityksensä. Ja voi sanoa, että ruotsalaisia kai vähän hämmensi se, että he huomasivat, että tällä porukalla on omat tyylinsä, omat taikakeinonsa, omat loitsunsa, omat jumalolentonsa ja omat salaperäiset merkkinsä, joita he piirsivät talojen seiniin ja puuesineisiin ja niin päin pois. Meillä on tässä näyttelyssä yksi mielenkiintoinen esine, jonka mä olen valinnut. Se on Kansallismuseon muuten hyvin vähäisissä metsäsuomalaisesineissä ensimmäinen metsäsuomalaisesine. Ja sen lahjoitti Albrecht Segerstedt, joka oli seminaarin lehtori Ruotsissa ja hyvin innostunut tallentamaan suomalaismetsien kulttuuriperintöä. Vuonna 1888 hän lahjoitti Helsingin yliopistolle 2 kalenterisauvaa, niin sanottua ikuista kalenteria, juliaaniseen ajanlaskuun perustuvaa. Niitä käytettiin sekä Ruotsissa että Suomessa. Esimerkiksi Kansallismuseon kokoelmissa niitä on 200 suomalaista. Ja nyt jännittävää on se, että kun näihin kalentereihin on kaiverrettu kirkollisia juhlapyhiä, joita siihen aikaan oli ehkä aika paljon enemmänkin, niin Turun hiippakunnalla oli olemassa oma pyhimyskalenteri ja kaikki Suomesta löydetyt kalenterisauvat ovat sen mukaisia. Ruotsissa Uppsalan hiippakunnan pyhimyskalenteri oli hieman toisenlainen ja ruotsalaisissa sauvoissa kalentereissa noudatetaan Uppsalan pyhimyskalenteria ja suomalaisessa Turun hiippakunnan. Ja nyt nämä 2 Segerstedtin tuomaa sauvaa, josta toisessa on pari 1700-luvun vuosilukua kaiverrettuna kahvaan, niin ne ovat nimenomaan suomalaisia. Ne odottavat Turun hiippakunnan pyhimyskalenteria. Ja tämä todistaa siis jännittävällä tavalla sen asian, että suomalaiset sinne mennessään veivät myöskin oman ajanlaskunsa ja oman pyhimyskalenterinsa.
Aika rajua, kun ajattelee, että nykyään käyttäisi omaa kalenteriaan muuhun yhteiskuntaan verrattuna. Jännittävää.
Se minun mielestäni se on todella jännittävää. Olin itse aika älikälle lyöty, kun tein tämän havainnon, kun aloin näitä esineitä tutkia.
Mitä metsäsuomalaisista sitten tuli modernissa Ruotsissa, Kansallismuseon amanuenssi Antti Metsänkylä?
Kyllä heistä tuli ruotsalaisia. Heistä tuli ihan tavallisia ruotsalaisia. Kun tämä sulautuminen siinä varsinkin 1800-luvulla ja 1900-luvulla oli voimakasta, niin aika monilta suvulta jäi unhollaan tämä tällainen tausta. Tämä koko ilmiö on ihan viime vuosikymmeninä kokenut uuden nousun sitä myötä, kun niin Suomessa kuin Ruotsissa tai koko korkean elintason maiden alueella sukututkimus on noussut aika yleiseksi harrasteeksi ja ihmiset ovat saaneet selville sukujuuriaan. Ne Ruotsissa ja Norjassa 100 000 ihmiset ovat löytäneet suomalaiset sukujuurensa aivan yllättäen. Ja tämä on minun mielestäni erittäin sekä hauska että mielenkiintoinen ilmiö ja on varmasti osasyynä juuri siihen, että siellä nyt on voimakasta yhdistystoimintaa molempien maiden puolella. On hyvin kotiseutuhenkistä toimintaa, on kotiseutujuhlia, on elvytetty erilaisia perinteitä, jopa ruvettu viljelemään kaskiruista uudelleen ja kaikkea tällaista hauskaa kansanmusiikki ja tosiaan nämä kansanuskon rituaalit ja loitsut ja muut ovat taas kunniassa vähän niin kuin tämmöisenä elvytettynä folklorismityyppisenä perinteenä. Se on siellä nyt hyvin, miten sanoisi, nosteessa oleva ilmiö.
Siltä kuulostaa, kun prinssi Danielin isästäkin puhutaan, että hän on metsäsuomalaisten jälkeläisiä. Aikoinaan kun Tage Erlander oli Ruotsin pääministeri, niin en muista, että silloin olisi korostettu, että hänen juurensa vievät myös metsäsuomalaisten keskuuteen.
Itse asiassa Kari Suomalainen piirsi kyllä pilapiirroksen tästä aiheesta. Erittäin hauskan pilapiirroksen, joka meillä on tulossa tuonne Kansallismuseon näyttelyn screenille. Se on kuva, jonka itse muistan lapsuudestani 60-luvulta. Siinä kuvataan tämmöistä savolaistupaa, jossa istuu vanha isoisä ja sitten siellä on emäntä ja isäntä istuu pöydän vieressä ja siinä on joku lapsi lattialla ja kissakin siinä on ja isäntä lukee sanomalehtiä ja sanoo siellä, että tiellä lukkoo, jotta Erlander olisi meidän kylän poikia. Olisikohan tuossa mitään perää? Ja siinä kuvassa näkyy tämän Tage Erlanderin kuva siinä lehdessä, jossa hänellä on semmoinen tyypillinen vinovirnistys ja näillä kaikilla tämän tuvan ihmisillä oli ihan täsmälleen samanlainen vinovirnistys ja vielä sillä kissallakin.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Journalistien tämänvuotinen linnanjuhlamaratoni tiedotusvälineissä on ohi ja toimittajat saavat toivottavasti hetken huohtaa kovan urakan jälkeen. Live-tilanteessa tapahtumien selostaminen on sanavalmiillekin toimittajalle vaativa tehtävä. Ehkäpä toimittaja oli Linnanjuhlien etkolähetyksessä niin keskittynyt pitämään kasvot ja nimet järjestyksessä, että häneltä menivät sanonnat sitä vastoin sekaisin. Näin hän totesi. Pian salissa hikoillaan kuin sillit purkissa. Ilmiannon tehnyt FB-ystävämme MK arveli, etteivät purkissa hikoilleet sillit maistuisi kenellekään, ei ainakaan hänelle itselleen. Kommenteissa arveltiin muun muassa, että hikoilevat sillit muuttuvat purkissa naapurimaan hapansilakaksi. Aristoteleen kantapääkin naurahtaa toimittajan erehdyksen aiheuttamille hauskoille mielyhtymille, mutta toteaa lauhkeasti, että tekevälle sattuu.
Me suomalaiset emme välitä vanhoista tavoista ja protokollasta tippaakaan, mutta olemme avoimen uteliaita kaikkea kuninkaallisten ja eritoten Ruotsin prinsessan Victorian toimiin liittyvää kohtaan. Kiireessä tehdyt prinsessajutut eivät kuitenkaan aina mene kuninkaallisen protokollan mukaan. Niin kuin nyt Ilta-Sanomien lokakuun lopun juttu siitä, kun prinsessa Victoria vieraili Estonia muistomerkillä. Kuninkaallisten päiväohjelman selostus päättyi kohtalokkaaseen mainintaan.
Viikon fraasirikos.
Tänä iltana he päättävät päivänsä illalliseen Ruotsin suurlähettilään kotona. Aristoteleen kantapään hovifraasirikosten valtakunnan marsalkka kiittää kuulijaamme Heikkiä ilmiannosta ja tuomitsee kirjoittajan päättää päivänsä idiomin väärin käyttämisestä arkaluontoisessa paikassa. Päivän viimeinen ohjelma tietysti päättää päivän, mutta jos ihmiset itse päättävät päivänsä, sillä tarkoitetaan elinpäivien päättämistä. Kyseessä on puhdasoppinen majesteettirikos, mutta toisaalta lehden toimitus ansaitsee palkinnon valppaudestaan, koska se on jälkikäteen huomannut ja poistanut mainitun onnettoman sanamuodon lehden nettisivuilta. Niinpä annamme armon käydä oikeudesta ja määräämme hovikirjoittajan vain hiljentymään päivän päätteeksi Helsingin vanhassa kaupungissa sijaitsevan Ruotsin kuninkaan Gustav Vaasan puolison Katariina Saksilaisen patsaalla. Ja hattu pois päästä siellä! Yleensä ajattelemme, että luonto on jossain tuolla asfaltoidun alueen ulkopuolella. Tämä ajatuksellinen etäisyys vaikuttaa siihen, miten puhumme muista luontokappaleista. Nimimerkki Futurologi lähetti meille esimerkin siitä, miten Helsingin Sanomien kaupunkitoimitus puhui metsän antimista heinäkuussa. Kypsiä marjoja oli nähty jo Espoon metsissä, mutta...
Viikon sitaattivinkki.
Samasta maastosta on löytynyt myös kypsiä kantarelleja. Nimimerkki Futurologi ihmettelee, miten epäterveellisiä raaat kantarellit mahtavatkaan olla. Aristoteleen kantapää ei kuitenkaan usko, että kyseessä on ero eliön kehitysasteessa biologisessa mielessä, vaan silkkatoimituksellinen metsään meneminen. Kantarellit eli keltavahverot ovat sieniä, jotka eivät ole kasveja, vaan sieniä. Ne eivät kehity niin kuin kasvit tai kasvien marjat. Ne eivät ensin ole raakoja ja sitten kypsy. Oikeastaan voisi sanoa, että vain ruokasienet kypsyvät ja nekin vasta paistinpannulla tai muussa ruoanvalmistusastiassa. Niinpä metsästä ei hevillä löydä kypsiä sieniä. Jotta siis ette menisi metsään sanojenne valinnassa, kannattaa mennä metsään katsomaan, miten luonto toimii.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL58-00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.